สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Procrastination Equation How to Stop Putting Things Off and Start Getting Stuff Done เป็นงานเขียนแนวสารคดีเชิงจิตวิทยาและการพัฒนาตนเองที่อธิบายปัญหาการผัดวันประกันพรุ่งด้วยกรอบคิดเชิงวิทยาศาสตร์มากกว่าการมองว่าเป็นแค่ความขี้เกียจหรือการขาดวินัยผู้เขียนคือเปอร์สตีลนักวิจัยด้านแรงจูงใจซึ่งนำเสนอแนวคิดหลักว่าพฤติกรรมผัดวันประกันพรุ่งเกิดจากสมการของแรงจูงใจที่ประกอบด้วยความคาดหวังคุณค่าของงานความหุนหันพลันแล่นและระยะเวลารอคอยหนังสือเล่มนี้จึงมีเป้าหมายชัดเจนคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมจึงเลื่อนงานและจะปรับเงื่อนไขใดเพื่อทำให้การลงมือทำเกิดขึ้นได้จริงจุดเด่นอยู่ที่การเชื่อมงานวิจัยกับวิธีปฏิบัติเช่นการแบ่งงานเป็นช่วงสั้นการตั้งเป้าหมายย่อยและการใช้โครงสร้างการทำงานที่ช่วยลดแรงต้านในชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสมการแรงจูงใจที่อธิบายการผัดวันประกันพรุ่งได้เป็นระบบแกนกลางของหนังสือคือสมการ motivation expectancy x value หารด้วย impulsiveness x delay ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรอบวิเคราะห์พฤติกรรมอย่างเป็นระบบไม่ได้มองว่าคนผัดวันประกันพรุ่งเพราะนิสัยเสียเพียงอย่างเดียวแต่เพราะแรงจูงใจจริงๆในขณะนั้นต่ำกว่าความยากของการเริ่มต้นทำงานหนังสืออธิบายว่า expectancy คือความเชื่อว่าตนเองทำได้ value คือคุณค่าหรือความสำคัญของงาน impulsiveness คือแนวโน้มที่จะหันไปหารางวัลทันทีและ delay คือระยะเวลาที่งานยังไม่ถึงกำหนดปัจจัยทั้ง4นี้ทำให้เห็นว่าการแก้ปัญหาไม่ได้มีวิธีเดียวหากคนหนึ่งเชื่อว่าทำไม่ไหวก็ต้องเพิ่มความมั่นใจหากงานไม่น่าสนใจก็ต้องเพิ่มคุณค่าหรือความหมายหากถูกรบกวนง่ายก็ต้องลดสิ่งล่อใจและถ้างานยังไม่รีบก็ต้องสร้างแรงผลักให้เริ่มก่อนเวลาสมการนี้ทำให้ปัญหาดูวัดได้และเปลี่ยนจากการตำหนิตัวเองเป็นการระบุจุดอ่อนที่แก้ได้จริงประเด็น2ผัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่ความขี้เกียจแต่เป็นการจัดการอารมณ์แบบระยะสั้นหนังสือเสนอภาพที่สำคัญมากว่าการผัดวันประกันพรุ่งมักไม่ใช่การไม่รู้ว่าควรทำอะไรแต่เป็นการเลือกหลีกเลี่ยงความไม่สบายใจในตอนนี้เช่นความเบื่อความกลัวล้มเหลวหรือความกดดันทางจิตใจการเลื่อนงานจึงให้ความโล่งใจชั่วคราวแม้จะสร้างผลเสียในภายหลังมุมมองนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมคนจำนวนมากรู้ว่าตัวเองควรทำงานแต่ก็ยังหยุดไม่ได้เพราะพฤติกรรมนี้ตอบสนองอารมณ์ทันทีมากกว่าผลลัพธ์ระยะยาวแนวคิดดังกล่าวทำให้หนังสือแตกต่างจากคำแนะนำทั่วไปที่สั่งให้มีวินัยเพิ่มขึ้นอย่างเดียวเพราะสตีลชี้ว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมต้องเริ่มจากการเข้าใจว่าความอยากเลี่ยงงานคือกลไกการระงับอารมณ์ในช่วงสั้นไม่ใช่หลักฐานว่าคนคนนั้นไร้ความสามารถเมื่อมองเช่นนี้วิธีแก้จึงรวมถึงการลดความรู้สึกลบต่อการเริ่มต้นงานการทำให้งานดูเล็กลงและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เปิดทางให้สมองหนีไปหาสิ่งที่ง่ายกว่าประเด็น3การเริ่มจากงานยากที่สุดและการรีบูทช่วงบ่ายช่วยตัดวงจรดื้อดึงหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การวิเคราะห์แต่เสนอวิธีที่ใช้งานได้จริงๆหลายแบบโดยหนึ่งในแนวทางที่เด่นคือให้เริ่มจากงานที่ยากหรือไม่น่าทำที่สุดในช่วงที่พลังยังสดเพราะทรัพยากรทางใจและแรงต้านมักลดลงเมื่อเวลาผ่านไปหากเริ่มจากงานง่ายก่อนมักจะเหลือแต่งานที่น่าหนักใจไว้ในตอนท้ายและทำให้ความกังวลสะสมจนยิ่งเลี่ยงมากขึ้นอีกแนวทางที่น่าสนใจคือการรีบูทตอนบ่ายโดยให้หยุดประเมินความคืบหน้าช่วงกลางวันแล้วจัดลำดับใหม่ว่าควรทำอะไรต่อวิธีนี้ช่วยป้องกันการปล่อยให้เวลาช่วงเช้าหายไปโดยไม่ทันตั้งตัวและเปลี่ยนช่วงบ่ายให้เป็นโอกาสเริ่มต้นใหม่แทนที่จะปล่อยให้กลายเป็นช่วงถดถอยแนวคิดทั้งสองสะท้อนหลักเดียวกันคืออย่ารอให้แรงบันดาลใจมาถึงเองแต่จัดโครงสร้างวันทำงานให้เอื้อต่อการลงมือทำตั้งแต่ต้นและทบทวนแผนระหว่างวันอย่างมีวินัยประเด็น4การแตกงานใหญ่เป็นเป้าหมายย่อยและทำให้เป็นกิจวัตรช่วยลดแรงต้านอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือการลดความใหญ่และความคลุมเครือของงานด้วยการแตกออกเป็นเป้าหมายย่อยเพราะงานขนาดใหญ่ทำให้สมองประเมินว่าต้องใช้ความพยายามมากเกินไปจนเกิดการหลีกเลี่ยงโดยอัตโนมัติการตั้งมินิโกลส์ทำให้การเริ่มต้นดูเป็นขั้นตอนที่ทำได้จริงและสร้างความก้าวหน้าแบบเห็นผลเร็วซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการเพิ่ม expectancy หรือความเชื่อว่าตนเองทำสำเร็จได้นอกจากนี้หนังสือยังเน้นการผูกเป้าหมายเข้ากับกิจวัตรเช่นทำเวลาเดิมสถานที่เดิมหรือรูปแบบเดิมเพราะความสม่ำเสมอช่วยลดภาระในการตัดสินใจในแต่ละวันเมื่อไม่ต้องคิดใหม่ทุกครั้งสมองจะใช้พลังน้อยลงในการเริ่มต้นการสร้างรูทีนจึงไม่ใช่แค่เรื่องระเบียบแต่เป็นวิธีลด friction ระหว่างความตั้งใจและการลงมือทำแนวทางนี้มีประโยชน์กับงานระยะยาวอย่างการเรียน การเขียนหรือโปรเจกต์ที่ยังไม่มีกำหนดส่งใกล้ๆเพราะช่วยเปลี่ยนการทำงานจากการพึ่งอารมณ์เป็นการพึ่งระบบประเด็นสุดท้ายข้อเสนอเชิงปฏิบัติที่ยืนยันว่าแรงจูงใจต้องออกแบบไม่ใช่รอให้เกิดเองคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การย้ำว่าแรงจูงใจไม่ใช่สิ่งลึกลับที่ต้องรอให้เกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยทำงานแต่เป็นผลลัพธ์ของการออกแบบเงื่อนไขรอบตัวให้เหมาะสมผู้เขียนจึงเสนอแนวทางที่สอดคล้องกับปัจจัยในสมการทั้งเพิ่มความคาดหวังผ่านการเริ่มจากงานเล็กๆเพิ่มคุณค่าผ่านการเชื่อมงานกับเป้าหมายส่วนตัวลดความหุนหันพลันแล่นด้วยการตัดสิ่งรบกวนและลดผลของความล่าช้าด้วยการสร้างเส้นตายย่อยหนังสือยังสื่อว่าแม้การผัดวันประกันพรุ่งจะพบได้ทั่วไปและบางครั้งการชะลอเล็กน้อยอาจช่วยให้คิดรอบคอบขึ้นแต่เมื่อมันเริ่มทำลายงานการเรียนและความมั่นคงในชีวิตก็ต้องจัดการด้วยเครื่องมือที่เป็นรูปธรรมจุดเด่นของเล่มนี้คือความสมดุลระหว่างหลักฐานวิจัยและคำแนะนำที่นำไปใช้ได้ทันทีทำให้เหมาะกับคนที่ต้องการเข้าใจปัญหาเชิงลึกไม่ใช่เพียงสูตรสำเร็จสั้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่รู้ตัวว่ามักเลื่อนงานทั้งนักเรียนคนทำงานออฟฟิศนักเขียนผู้จัดการและคนที่อยากเข้าใจพฤติกรรมของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาเพราะกว่าการถูกสั่งให้ขยันขึ้นแบบกว้างจุดแข็งของ The Procrastination Equation คือการแปลปัญหาที่ดูเป็นเรื่องนิสัยส่วนตัวให้กลายเป็นโครงสร้างที่อธิบายได้ด้วยปัจจัยเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมจึงช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นว่าจุดติดขัดอยู่ตรงไหนและควรแก้ด้วยการเพิ่มความมั่นใจปรับคุณค่างานลดสิ่งล่อใจหรือย่นระยะเวลาการรอคอยหนังสือเล่มนี้ยังโดดเด่นกว่าหนังสือแนวผลิตภาพจำนวนมากเพราะไม่ได้ขายแรงบันดาลใจชั่วคราวแต่เสนอกรอบคิดที่อิงงานวิจัยและปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแม้จะมีน้ำหนักเชิงวิชาการสูงกว่าหนังสือช่วยตัวเองทั่วไปแต่ก็ยังอ่านเพื่อใช้งานได้ไม่ใช่เพื่อสะสมแนวคิดเท่านั้นสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจรากของการผัดวันประกันพรุ่งและสร้างระบบทำงานที่ยั่งยืนหนังสือเล่มนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่แข็งแรงมากหากคุณต้องการสนับสนุน Pure Steel คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่